ข่าวธุรกิจวันนี้นะฮะมีหลายเรื่องที่ไปแตะทางเอเชียแล้วก็มีไปแตะประเทศไทยด้วยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ในอเมริกากันก่อนนะฮะสำนักงานสัมมโนประชากรสหรัฐเปิดเผยรายงานเรื่องอัตราการขยายตัวของประชากรในเมืองต่างๆในสหรัฐโดยระบุนะครับว่าเมืองทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐมีการเติบโตรวดเร็วกว่าภูมิภาคอื่นๆซึ่งรวมถึงเมืองออสตินในรัฐเท็กซัสด้วยนะครับซึ่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเกือบ 21,000 คนเมื่อปีที่แล้วแต่เมืองที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดนั้นเป็นเมืองที่อยู่รอบนอกของออสตินนะครับก็คือเมืองซานมาโคสซีดาพาร์คและก็จอร์จทาวน์ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งใน10เมืองที่เรียกได้ว่าเติบโตรวดเร็วที่สุดในอเมริกานะครับส่วนเมืองที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในอเมริกา3อันดับแรกนั้นยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคือนิวยอร์กลอสแอนเจลิสแล้วก็ชิคาโกครับตัวเลขประชากรทั้งหมดในสหรัฐในขณะนี้นะครับปัจจุบันมีทั้งหมด318ล้านคนครับข้ามไปในเอเชียนะครับกัมพูชาเกาหลีใต้จีนลาวแล้วก็มาเลเซียคือส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศที่ถูกจัดว่าเป็นประเทศที่แย่ที่สุดสำหรับคนทำงานนี่พูดกันถึงในด้านของสิทธิแรงงานความไม่เท่าเทียมแล้วก็การถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบนะครับInternational Trade Union Confederation หรือสหพันธ์สหภาพแรงงานระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับดัชนีสิทธิแรงงานโลกนะครับซึ่งสำรวจสภาพการทำงานแล้วก็สิทธิแรงงานในประเทศต่างๆ139ประเทศทั่วโลกจากนั้นให้คะแนนตั้งแต่1ถึง5 1นั้นหมายถึงสภาพการทำงานดีที่สุดนะครับ5คือแย่ที่สุดนอกจากนี้ยังมีคะแนน5บวกที่หมายถึงประเทศที่ไม่มีการปกป้องสิทธิแรงงานเลยซึ่งก็มีอยู่8ประเทศด้วยกันนะครับเช่นลิเบียซูดานซีเรียและก็ยูเครนประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มคะแนน5ก็คือแย่ที่สุดนะครับได้แก่กัมพูชาลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์ส่วนประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่มคะแนน4คือเท่ากับพม่าอินโดนีเซียออสเตรเลียและสหรัฐนะครับนอกจากนี้รายงานชิ้นนี้ยังได้ระบุถึงประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายอย่างด้วยเช่นเมื่อปีที่แล้วนั้นมีรัฐบาลอย่างน้อย35ประเทศที่ได้จับกุมคุมขังคนงานเพื่อป้องกันการเรียกร้องสิทธิแรงงานและยังมีรัฐบาลอย่างน้อย9ประเทศที่ใช้วิธีฆาตกรรมคนงานเพื่อข่มขู่แรงงานส่วนใหญ่และก็อย่างน้อย87ประเทศที่ไม่มีกฎหมายที่ให้สิทธิ์สำหรับคนงานในการประท้วงหยุดงานนะครับไปต่อกันที่เกาหลีเหนือนะครับมหาวิทยาลัยที่ได้รับนักศึกษาต่างชาติเพียงแห่งเดียวของเกาหลีเหนือคือเปียงยาง University of Science and Technology หรือ PUST พัสนี้จัดพิธีมอบปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทชุดแรกจำนวน44คนนะครับซึ่งได้รับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาของเทคโนโลยีการสื่อสารการจัดการอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์การเกษตรมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนเมื่อปีพ.ศ. 2553หรือ4ปีก่อนนะครับโดยกลุ่มบุคลากรจากสหรัฐจีนและเกาหลีใต้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและคณาจารย์ทั้งหมดก็เป็นชาวต่างชาติครับส่งท้ายช่วงธุรกิจวันนี้นะครับผลการสำรวจความเห็นของสมาชิกเว็บไซต์TripAdvisor นะครับระบุว่ากรุงมอสโกนั้นเป็นประเทศที่ไม่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกรองลงมาก็ไม่ใช่อื่นไกลนะครับแต่เป็นกรุงปักกิ่งในประเทศจีนที่คนไทยจำนวนมากก็ชอบไปท่องเที่ยวกันในทางกลับกันนะครับกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นถูกจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวและนอกจากนี้โตเกียวยังถูกจัดว่าเป็นเมืองที่มีอัธยาศัยดีที่สุดอีกด้วยครับปีนี้เป็นปีที่2นะครับที่ TripAdvisor จัดอันดับเมืองท่องเที่ยวในด้านต่างๆโดยสำรวจความเห็นจากสมาชิก 54,000 คนสหรัฐมีติดอันดับมาเมืองเดียวนะครับคือนิวยอร์กที่ได้อันดับ1สำหรับเมืองที่มีร้านอาหารและชีวิตกลางคืนดีที่สุดแต่ถ้าพูดถึงในแง่ของความคุ้มค่าเงินนิวยอร์กอยู่ที่อันดับ30นะครับเมืองที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่งคือสิงคโปร์ซึ่งติดอันดับต้นๆในด้านบริการแท็กซี่ความสะอาดของถนนหนทางและยังเหมาะสำหรับการไปเที่ยวเป็นครอบครัวหรือเที่ยวคนเดียวส่วนกรุงเทพมหานครของเรานั้นติดอันดับ3ในด้านเมืองที่มีโรงแรมดีที่สุดแล้วก็ถนนสะอาดที่สุด